Tak vás všechny srdečně vítám. Naši poslední zdejší, na posledním zdejším setkání. A je takový předvánoční čas, který a ten čas potom, že který jednak tedy člověka má k tomu, že se zamýšlí nad tím rokem, co byla, zamýšlí se i nad tím, co čeká, co připravuje. Dobrý večer. A tak nastává vlastně taková zvláštní doba. Říká se, že se jde tak trochu do sebe, ale já bych řekl spíš jako uvnitřnění. A k tomu je také ta dnešní přednáška namířena. My tedy máme v názvu Ramana Sadguru, ale já bych teda také budu o tom povídat, to ano, ale doplnil jsem to dvěma krátkými, protože celé to není dlouhé, není to tak náročné. Úvahami, a to první, ta první úvaha je úloha gurua a ta, to další, to, co bude následovat pod Ramana Sadguruovi, je se esence výroků Šri Ramana Maharšiho. Tak napřed bych začal s tou úlohou toho gurua, ještě jsme o tom nikdy nemluvili. A tak. Duchovní učení zdůrazňují všude, tedy tam, kde se jedná o metodu, že úlohu gurua, čili duchovního učitele, a různým způsobem jej definují. I když funkce gurua je konec konců vnitřní záležitostí a realitou, přece působí ve světě v mnohých lidských podobách. Pravý guru je vždy vůči inteligenci v životě, která je za závojem, ta inteligence je za závojem myšlenek. Když nemyslíme na svět a jeho objekty, pak se tato vůči inteligence projeví a ukazuje nebo ukáže cestu k pravdě. Mysl odráží vnější svět. Sami si tvoříme obraz o sobě jako osobnosti ve světě. Když se setkáme s pravým guruem v lidské formě, on či ona v nás vyzrcadlí obraz skutečnosti. Víte, ono to je těžké říct, nebo lehké říct, začne v nás zrcadlit obraz skutečnosti. Ale je to asi tak, jako když my jsme všichni zvyklí na určité kliše o sobě samotném. My se pokládáme z pravidla za docela sympatický a to s náma docela snad jde a jsme ve světě, že? To je, ale to, a konáme v tom světě. To je ale to zevní vnější, a cítíme v sobě často poput nějaký. hlubší, že z nás něco vybírá. Dobrý večer. A to jedno je jevnost a druhé je skutečnost. Při setkání s pravým guruem pocítíte najednou tu hloubku v sobě, tu skutečnost, nejenom to, co se jeví, to, co se odehrává. Guru neodráží zpětně náš obraz tělesné totožnosti, ale odráží čiré vědomí, skryté uvnitř nás. Tento sebezrcadlící proces radikálně mění ideu toho, když to nastane, dobrý večer. Někde si najděte, tady taky jsou místa, jak budete mít. Radikálně změní obraz toho, co my sami jsme, a odhaluje naši pravou přirozenost. To, právě to odhalení pravé přirozenosti, je to, co je významem pojmu vidět gurua, čili ne nějakého, ale někoho, který ve vás vzbudí to, že začnete si uvědomovat skryté vědomí, hluboké vědomí ve vás. To, co vás přesahuje. Vidět gurua, což je totéž jako vidět potom, když se to vyzrcadlí, to vědomí jako naše pravé já. Proto pravý guru v základě není pouhou lidskou osobou. Když vstoupíme pomocí lidského učitele ve styk s guru vědomím, nebo teda s vědomím gurua, představuje to v celku velkou pomoc a je to katalyzátorem, který nás s ním spojuje. Pouhá představa gurua v nás nemá onu potencialitu přeměňující moci. No, já jsem měl to štěstí, že jsem před 10 lety potkal gurua realizovaného. A můžu vám jenom říct to, že mnohokrát, 11krát teda celkem, že tak, jak on se mě potom nakonec při loučení se na mě usmál, už se v životě nemůže nikdo usmát. Protože ten úsměv byl čirou láskou. A čistá láska je, nebo čirá láska, to je energie božská, která není totožná s tou láskou, kterou my cítíme k někomu, nebo k něčemu. Protože to, co my pociťujeme k někomu nebo něčemu, pociťujeme na základě protikladů. Vždycky ve dvojnosti máte vždycky jevnost, že? Jevnost chladu, tepla, výšky a hloubky a tak dále. Čili my vnímáme ve dvojnosti vždycky protiklady. Jinak si nejsme schopni uvědomit to, co si uvědomujeme. Že? Kdežto boží láska, která není ve dvojnosti, nemá protikladů. Je to úplně jiná energie. Je to energie, která nebojuje s ničím, aby byla. Ona prostě je. To je charakteristika té nedvojnosti, že ta věc, nebo nevěc, jak to chcete nazvat, je a nemá protikladu. A tak je to právě i s tou potencialitou toho vzbuzení, toho gurua, který vzbudí ve vás najednou ten pocit vašeho pravého já, to guru vědomí, a vy víte naprosto jasně, že to je a že to vždy bylo, a že jste si to neuvědomili, že to nebude. A proč nebude? No, protože to má jenom přítomnost a jenom to je. A vždycky to, tedy tak to bude, ano, ale bude to stále v přítomnosti. Nebude to v budoucnosti, kdy předtím něco nebylo a pak to je. To jsou charakteristiky skutečného gurua, skutečného guruovského vědomí, skutečného božího doteku. Není však opravdového konfliktu mezi hledáním pravého učitele a samostatným hledáním pravdy. Podobně jako student, který sám studuje, získává navíc další pomoc od svých učitelů, tak právě vedení snadno přistupuje k tomu, nebo přistupuje, nastává, vyvine se k tomu, kdo se sám snaží. Bez toho to naprosto nejde. Vždyť to víte, to i všechna náboženství, tohle není náboženství, to je yoga, což je rozdíl mezi náboženstvím a jogou. Hinduismus je náboženství, třeba ano, v porovnání s jogou, abyste si to trochu mohli zařadit. Samozřejmě ve křesťanství a islám jsou náboženství. A všude tam, v každém náboženství se stanovuje cíl, snaž se a bude ti pomoženo, klepej ty, bude ti otevřeno a tak dále. Nevím, co bychom všechno jmenovali. Bez té snahy, bez toho upřímného úsilí to nejde. Co řekne úsilí? A co je opravdovost a ryzost, prosím vás, potom? Všichni uznávají kvality opravdovosti a ryzosti. No to je snaha opravdu zakousnout zuby, zakousnout, zavřít pěsti a jít za věcí. To je ta snaha a pak, to říká Ramana Maharshi taky, pak ti bude pomoženo. Protože skutečně sám nikdo to nedokáže. Když někdo vám řekne, to já nikdy nedokážu, tak má úplně pravdu, že on sám nikdo nedokáže, aby se stal dokonalým. No jak by se mohl, no to by bylo vynikající, kdyby řekl, já jsem se stal dokonalý. Můžete si představit tu stvůru, co by to bylo za... Ne, napřed musí právě to já úplně zmizet, aby dokonalost, která již je, mohla vystoupit a nastat. Čili jakmile je snaha, tak pomoc učitelů a všeho toho nastane. Pokročilých žáků. Musíme být vnímaví k vedení na poli života. Nastávají situace, že přicházíme ve styk s různými učiteli a naukami, vnitru i vně, a kteří mohou být velkou pomocí pro naši přeměnu vědomí. Sledovat určitého gurua je prvotně věcí praxe a neměli bychom si to plést s nějakým pochlebováním. To si, prosím vás, velice často Teď, když někom se říká, že je guru a tak dále, a on třeba opravdu je, no tak padám před ním a já nevím co, před Ramanou padali jako pokosený. A on říkal, mě nikdo neoblavne tím, že padá přede mnou, že se sklání přede mnou. Nikdo. Co musí udělat? Musí sklonit své ego. To je potom úklona guruovi. A to je něco úplně jiného. Svou namyšlenost, své sebeoceňování, své... No mít ho na prvním místě a přiblížit se k podrobenosti. Jemu, ano. To je to, ale není to padat před ním a říkat a líbat prach jeho nohou a nevím co všechno. To jsou vnější záležitosti, za které čekám, že dostanu nějakou odměnu. Čili je to vlastně určitý směnný obchod. A pravý guru to pozná. Ne, na to ti neskočím. Tím, že si na zeď pověsíme obrázek učitele, ještě na věci nic nemění, nemění teda na tom, jak sami sebe vnímáme. Pravý guru není pouhou osobou nebo tělem, ale je tím, kdo reprezentuje beztvarou pravdu. Když nebudeme opravdu je žít podle učení učitele, pak ho ve skutečnosti nesledujeme. Nejlepší způsob, jak ctít moudrá slova odhalená spirituálně realizovanou bytostí, je vložit její učení do praxe každodenního života. To je pravý význam gurua jakožto daru lidské společnosti. Musíme uctívat gurua jak ve vnějším, tak ve vnitřním světě, což znamená, že budeme žít podle mudrců. Tak to byl ten můj první příspěvek. Byl možná trochu moc teoretický, ale na druhé straně se dotýkal tématu, které jsme ještě neměli. Ramana, který bezesporu byl guruem první třídy, Ramana Sadguru je druhý, je to druhé, o čem budeme si povídat. Lidé říkají, že odcházím, prohlásil krátce před smrtí těla Bhagavan Ramana. Kam bych měl jít? Jsem zde. Nikoli budu zde, ale jsem zde. On je zde, ve věčném. Zde a nyní. Je zde v srdci každého. Je zde také, dalo by se říct, že je zde také v jeho ašramu, v Tiruvannamalaya. Ale prosím vás, je v srdci každého. Kdyby nebyl, tak nemůže to dosáhnout. Nikdo neví. Nikdo nemůže dosáhnout dokonalosti, protože kdyby dokonalost v nás nebyla, tak kategorie nedokonalé se nikdy nemůže stát dokonalou kategorií. Omezené nikdy nemůže se stát neomezené. To nejde. To je úplně jiná kategorie. Proto to neomezené věřte a říkají to tak a kdo se bude snažit, tak to pozná, je skutečně nic v nás, jenomže je přikryté nevědomostí. A on říkal, jsem zde zasvětil novou cestu, aby byla přizpůsobena podmínkám našeho věku, nezávislou na formálních rytech, cestu nezávislou a nezávislou na zasvěcení. To je v době, právě kdy je obtížné najít pravé vedení pro kteroukoliv z ortodoxních cest, kdy tradiční formy způsobu života na cestě nezapadají dobře do běžného modelu života. Byl by to malý dárek, kdyby byl platný pouze za jeho života. Ale on je guruem dnes stejně jako dříve. Ti mnozí, kdo ho nikdy v těle neviděli, nalézají jeho vedení stejně účinné, jak ho v těle vykonával, nebo když byl v těle. Proto není zapotřebí, aby nějaký nástupce poskytoval zasvěcení v jeho jménu. Žádného nástupce nejmenoval. Možná se vám to zdá divné, ale spiritualita buď to je, nebo není. A je-li, jako se předpokládá, tak je podkladem, na kterém je navalená dvojnost, kterou právě vnímáme. Ale podkladem je to, co je hýbatelem té dvojnosti. Proto žádného nástupce neorganizoval, protože v každém z nás je. Je hotový. Čili má ke každému, a jinak to není možné, přístup. Prosím vás, teď si řeknete jenom, že Ramana. Ne, no tady je Bůh, jenom je jeden. Lidé ho nazývají, ho berou z různých hledisek a dávají mu různá jména. Božství je skutečně jenom jedno a vždycky vyšle určitý paprsek s určitým úkolem, s určitým směrem a to je osobní Bůh. Ano. Ten osobní Bůh je v každém z nás stejný a my ho jenom můžeme klidně různě nazývat. Jemu to naprosto nevadí, že ho nazýváme různě. Ta kvalita se tím nemění. Čili to dokonale již je v nás. A kdyby nebylo, no, tak by musel být nějaký následovatel, který by říkal, jak a co. Ne, on říkal, všichni máte již dokonalost v sobě, proto není třeba jmenovat žádného nástupce. Zasvěcení, které dával, bývalo tiché a neformální, tak, jak to stále je. Vedení směřovalo přímo k srdci a vyhýbalo se slovům a myšlenkám. Je zapotřebí rozumu, odvahy a oddanosti. Cesta je tu i vedení, které vás povede a podepře k cíli. Metodu, kterou on doporučoval, vždy jako první, a o které hovořil jako o nejjednodušší a nejpřímější, a kterou kladl na první místo ve veškerém svém učení, bylo, jak víte, sebezkoumání. A jak z toho vyplývá, tak metodu by měli provádět stoupenci, kteří jsou toho schopni. Metodu, kterou by měli provádět ti, co jsou toho schopni. Budeme ještě o tom dále mluvit a jak vidíte, určitá zralost, určitá opravdovost se tu požaduje. Proč? No, protože ta metoda je nesmírně přímá a jednoduchá. A my máme radši, když je to složitější a když něco při tom děláme a já nevím. My jsme ve stavu daleko víc přístupní k obřadnosti než k neobřadnosti. Neobřadnost je taková, no není nic vidět. Ale obřadnost, no to je, něco se děje a tak dále. My jsme totiž zvyklí, jak vy to víte dobře, v pozorování subjekt, já, objekt, ano, a hledáme nějaký objekt a s tím objektem se zabýváme. A sebezkoumání, jak slovo samo říká, zkoumá co? No sebe. A my jsme objekt? No nejsme. Takže tady nastává zkoumání subjektu. A je to zkoumání subjekt-subjekt. A to je tak přímo. Proto to je ta nejpřímější metoda. Ne, že to někdo prohlásil, ale že to je zkrátka, nejedná se o chození okolo a napřed to nebo ono, ale jedná se o tvoji já přímo. No tak račte. Tak my se k tomu dostaneme. Čili určitá schopnost k tomuto nezvyklému, jednoduchému, jednoduchému postupu je zapotřebí. Někteří nabyli klamný názor, že sebezkoumání je studenou intelektuální metodou, ale věřte tomu, že nic takového není pravdou. Intelektuální porozumění může být užitečné do určitého stupně hledání, ale nemůže představovat samotné pátrání. Nejsem tělo, nejsem myšlenky. Prohlášení, že? Může být přípravou ke zkoumání, ale není zkoumání. Zkoumání není mentální vyšetřování, tak jak to provádějí psychologové. Nepředstavuje prozkoumávání schopností nebo nutkavých myšlenek a tendencí, vědomé či podvědomé mysli, ale je pátráním po čirém já, které je naprosto vším. A nezajímá se, co jsme byli v minulém vtělení, jestli jsme byli, co jsme byli. Ono to je venkoncem jedno. Teď jsi tady a teď se starej. To je důležité. A ne, co jsi byl. Ramana říkal, je obrovskou milostí Boha, že nevíte, to se předpokládá více rovtělení, že nevíte, co jste byli předtím. To je milost. Protože pokud jste byli ničemníci, tak budete mít nyní deprese. Já si se, co jsem se to mohl dopouštit, je to hrůza. A pokud jste byli cnostní, tak budete nafoukaný. Já už mám tolik zásluh. Tak to ne. Je to bílý list a teď dělej.
Z
Zkoumání spočívá, teď přicházíme k té metodě, ve stročení mysli dovnitř, k pocitu bytí, k pocitu já jsem. No všichni přeci máte pocit, že jste. Ne? Může někdo říct, že nemá pocit já jsem? To nemůže. Protože by negoval sám sebe. A to prostě nejde, to víte sami, že to, když tedy myslí já nejsem, no tak kdo myslí to já nejsem? To já, čili je. Čili každý má pocit já jsem. A jde o to, stočenou myslí dovnitř, ten pocit, to já jsem, tvoří pocit bytí. A ten pocit bytí právě vypátrat. Po něm pátrat. A v něm dlít. Proto není verbální ta otázka, kdo jsem já. A kdo jsem já není mantra. Víte, co to mantra, neustále opakování. Jsou, nebo jeho opakování, teda toho, kdo jsem já, snad může pomoci sklidnit mysl do určité míry v raných stádiích, je však velice málo činná, užitečná. Bhagavan poskytoval tento pokyn vědomí, Bhagavan poskytoval tento pokyn. Vědomí by nemělo mít střed, lépe to osvětlím, by nemělo mít střed v hlavě, ale v duchovním srdci na pravé straně hrudi, protože se nejedná o záležitost myšlení, ale o pocitování. Obytí. Tím se nemíní přemýšlení o duchovním srdci nebo meditování o něm. Chcete-li vidět, no tak nepřemýšlíte o svých očích, ale pouze je užíváte. A podobně je to tomu se srdcem. Není nutné přesně umisťovat o nic více lokalizovat to srdce než vaše oči, když chcete vidět. Když chcete vidět své oči, tak ho vidíte v zrcadle před vámi. Je zapotřebí mít zkušenost a ne, abyste se přeli o umístění srdce. Je to pouhý pokyn týkající se srdce, je však velmi užitečný, že totiž je a v něm je pocit já a bytí. Člověk je vytvořen z činnosti, myšlení a bytí. Bytí leží pod těma dvěma, pod těma ostatníma, protože můžete vykonávat činnost a přemýšlet jedině, když jste. Bytí je zpravidla tak přikryté, že ho vůbec nevnímáme. Můžeme jej přirovnat plátnu v kině a tu další dvojici promítaným obrázku na plátně. Plátno je podkladem obrázku. Je však jimi, jak víte, tak zakryto, že to plátno vůbec nevnímáme. Velice zřídka pouze zábleskem si uvědomujeme pouhé bytí a pociťujeme je jako čisté, spontánní, nepodmíněné štěstí. Je také čirým, odmyšlenek, oproštěným vědomím. I tak se může jevit. Jenom jako čiré, oproštěné vědomí, které má charakteristiku, že je to je jeho charakteristika. Zdá se vám to bezobsažné? Ono prostě je. A nic jiného. Ne, že je sladké, ostré, zářivé, nebo to. To už jsou přídavky. Ale vědomí prostě je. A když není, tak nic nevíte, tak nejste. Vědomí prostě je. To je čiré, odmyšlené, oproštěné vědomí. Účelem zkoumání je, abychom se stali vědomi vlastního bytí podle vlastní vůle a po delší a delší časové úseky. Ono se to hezky řekne, já vím, vnávám. A člověk cítí, že to je žádoucí. A že by to tak mělo být, že by člověk měl si být vědom svého vlastního bytí. Ale teď já mám tolik různých jiných činností a zaměstnání, které mě zcela svazují a dávají povinnosti jiné, takže já nejsem, kdy já mám mít čas na to, abych si uvědomoval bytí. Já na to čas nemám. Prosím vás, ten, kdo je naprosto spokojen se svým stavem a dělá to, co dělá a je všechno v pořádku, vždyť nikdo nikoho nenutí. Není hřích, když se nezabýváte s tím, co je vaše já nebo vaše bytí. Vy zkrátka, ne, já nikoho neadresuji, ale takový člověk zkrátka nedorostl k tomu, aby zkoumal své vlastní já, ale vůbec to nemusí být špatný člověk. To není, že podívejte na něj, on se vůbec nezajímá. Ne, ne, ne. To není ještě zralý k tomu, ale možná, že příště bude vynikajícím žákem. Takže žádné opovrhování těmi, kteří se o to nezajímají. Oni dělají to, co v režii role jejich života mají dělat. Takže nikdy nebude yoga záležitostí masovou. Nikdy. Nikdy se nemůže rovnat masovosti náboženství. Ne. Žádnému. Hinduismus má proti sobě miliony a miliony a jogových saráků je tisíce snad, no, pár. Takže každý dělá to, co a má dělat, ale prosím vás, má dělat pořádně. To, co mu právě přichází, to má dělat pořádně. Je-li tedy matkou, tak má být pořádná matka, je-li úředníkem, tak pořádným. A tak mohli bychom jmenovat, že? Ne, v té správné brání té role na tom nesmírně záleží. To je ta odpovědnost, to je ten vklad, který jsme dostali, proč jsme sem přišli. Proč myslíte, že jsme sem přišli? No, protože jsme si to přáli. My jsme si přáli, že všichni hledáme štěstí a taky každá bytost, teda od nejnižšího prvoku počínaje, každá bytost hledá libost štěstí. A my jsme, hledáme štěstí v něčem, v tom, co se domníváme, že nám štěstí přinese. A my to teda musíme prožít a projít. Ale když to chceme projít, no tak to musím dělat poctivě, ne ledabilé. Protože pak nemáte jistotu, jestli se to vůbec nabili. Ale kdo dokáže v tomto věku, podívejte se zaprvé, než já chodil do školy, tak nás byly 2 miliardy, jsme se učili. No a dneska se mluví o 6 miliardách a stále to přibývá. A už jsou otázky, jak omezit porodnost a podobně, aby těch lidí nebylo tolik. No. Ty role jsou nesmírně mnohostranné. Ta tlačenice, aby toho lidstvo bylo víc a víc, je obrovská. A tomu období se říká podle indické filozofie Kali Yuga, že to znamená černý věk. Nemoc, tedy předtím byly zlaté, stříbrné a tak dále. Že? A ten, že je železný, takový těžký. Ale kdo v tomto těžkém věku ještě vyvine schopnost se zajímat i o svrchované dění, tak jak Krišna Bhagavatě Puráně říká, ten se setká s obzvláštní milostí a vždy budu se sílat na zem, to říká Bhagavad Gita, v době, kdy právo je pošlapáno, vždy přijdou bytosti, které to znovu a znovu napraví a ty budou obdařeny obzvláštní milostí. Takže právě v tomto věku, kdy je taková konkurence mediální a všecko řve, všimni si mě, kup si mě a utrácej co nejvíc, je to rekord, že to spravy nejvíc budou utrácet na ty všechno pyšní, na ty Vánoce, jak my jsme štědří a zadlužíme se. A tak, no, to zkrátka senzace, že? A v tom, když já ještě najdu, jak je to vlastně se mnou a ve mně, a když začnu opravdu, jak jsme říkali na začátku, se snažit, no tak taková bytost je spiritualitě nápadná. A setká se s obzvláštní milostí. Je podporována. Když nebylo odporu v takovém zlatém věku a tak dále, nebylo ani taky podpory třeba. A víte, když jste jako třeba Adam a Eva Fry a všecko takový krásný a harmonický a to, tak si na to všichni, nejenom Adam a Eva, zvyknou. A ani ta hodnota té opravdovosti, té velikosti ve vás nevznikne, protože není protiklad. Vy pořád jste v tom houpavém, krásném. No, tak je to normální, no. A že byste tam mohli ztratit, vás ani nenapadne. No a pak přišlo první pokušení, jak se říká v legendě, a Malér byl hotov. Nebyli vyzbrojeni na to. Takže, kdo i v tomto čase je schopen tohoto obrácení se dovnitř, naproti tomu, že všechno, celý svět řve, obrať se ven a všimně si mě. Všimněte si, celý svět je proti vám. Říká, abyste dělali úplně něco jiného. A že jedině v tom je to štěstí. A vy uděláte něco jiného, no tak se stanete nápadnými pro tu spiritualitu. A proto tedy ta která cesta k tím, kterým guruem zjevená, vám pomůže. I když se při sebezkoumání zcela konvenčně užívá pojem meditace dost často, neznamená to, že se o meditaci jedná. Tak totiž, jak ji definují slovníky, že? Meditace vyžaduje určitý objekt, něco, o čem bychom měli meditovat, že to je jasné. Při sebezkoumání je však jenom subjekt. Nehledáte něco nového, co by se nalézalo mimo vás, ale jednoduše se soustředujete na bytí, na náš Atman, jak se to říká, jak je sanskrtský název, na čiré, co chceme přeložit do češtiny, na čiré já jsem. Čili nic nového. Copak já jsem je něco nového? Není. Když to při meditaci meditujete o něčem, co předtím nebylo. Nebo co jste neznali. Čili sebezkoumání není meditací, tedy tou ve smyslu, že medituji o něčem, o východu slunce, o západu, o té záři, já nevím, co všechno, a ty, co snažím vnímat. Všechno mimo mě ne. Při sebezkoumání vnímám jenom já jsem. Není to myšlení, ale zastavení myšlenek při podržení vědomí. Při podrženém vědomí možná by bylo lepší. My totiž při meditaci vás rušejí myšlenky, že? Teda aspoň některé. Někteří to říkají. A já vždycky říkám, že jste úplná výjimka. Protože to ruší každého. Takže, ale přijdou si stěžovat, že při meditaci bohužel mají myšlenky. Říkám, ano, no, to je. No, a tak jo, teď se snaží myšlenky jako nevšímat a tak dále. Nekonečný boj. Proč? No, protože myšlenky jdou naprosto samovolně a vy s dlouhým a dlouhým bojem vždycky dáváte nějakou pozornost. A pozornost je právě to, co ty myšlenky chtějí. A myšlenky se rozvíjejí pozorností. Když tu pozornost jim nedáte, tak myšlenky přestanou. To je známo. No jo, ale umíte jim nedávat pozornost a nedávat žádnou pozornost? Vy musíte něčemu dávat pozornost. Protože to je naprosto... Tak jsme zařízení. My musíme zkrátka být. Být tím, že nějak se na něco... No, to je předmětem života, že? Že něco se činí. A teď vy máte zastavit pozornost myšlenkám. No a co s tou pozorností? Ta jakoby není, jo? Ale ona je, protože máte vědomí, máte bytí, tak máte pozornost. No, trik, není to správné slovo, význam, výtečnost této metody je, že si dáváte pozornost tomu já. A když dáváte pozornost tomu já, tomu pocitu já jsem, a čím dál tím větší, tak na myšlenky se nedostává. A oni se dostávají stále víc na orbit, na úplně na kone, na kraji a přestanou být draví. Nejsou takový rvaví, protože nemají ten benzín pozornosti. Pozornost je na já. Tak to je vtip té metody. Pozornost musíme použít a nelze jinak, ale my místo, abychom bojovali s myšlenkami, ne. Boj s myšlenkami je věnování jim pozornost. Proto je to takové nekonečné. My s nima nebojujeme, ale my si jich nevšímáme. Ale čeho si všímáme? My musíme si něčeho všímat. Tak se všímáme toho já. A to já má původ svrchovaný. Čili neměnný, na rozdíl od myšlenek, které se stále mění a toulají. To je ten, že to není totéž, jako když byste si nějakou myšlenku pozorovali a pozorovali já. Obě ty kategorie mají rozličný původ. A to nutno vědět. Žák vždycky má vědět přesně, co má dělat. Čili je to zastavení myšlenek na základě pozornosti věnované tomu já za podržení vědomí. To vědomí naopak musí nebýt nějaké takové jako že tak jen tak vnímám a tak jako to polotva nebo což je pološero. Tak to ne. To je polotamasické nebo tamasické a moc z toho tedy nekouká. Naopak při sebezkoumání musí být vědomí úplně vypjaté. Ta pozornost úplně věnovaná tomu já. Čili podržené vědomí, ostré vědomí, silná mysl v tom smyslu, že silou pozornosti zaměří na to jediné. A tím slabá mysl je roztříštěná, tam vyjílí ta myšlenek v moře, ano, neudrží ani jedno, to všecko je blázinec. Když přestanete normálně myslet, usínáte, když začínáte se zkoumáním, tak trik mysli je, že se zprvu také snaží si stejně počínat a začne tím, že vás přepadne útokem zdrcující ospalosti. To se často stává. Ale jakmile přestanete zkoumat a přejdete do nějaké jiné činnosti, mysli, ospalost ustane. Čímž se ukazuje, že to nebyla skutečná únava, ale pouze instinktivní odpor, aby nenastalo vědomí oproštěné od myšlenek. To nějak nemá. Ta inteligence nějak je v tom, no, hned vám to vysvětlím, tom ego. Totiž to ego, to já, moje, ale to, co pokládám za já, ano, já chci to, já chci ono, vždycky to má nějaké přídavné jméno, tak, nebo podobně, tak to nemá rádo, když je odhaleno, odhalováno, a když je oprošťováno. Proto různé obrany, jen abyste nečinili sebe zkoumání. Tu určitou inteligenci negativní má. No a takže nezbyde nic jiného, než s tím bojovat. Myšlenky sami o sobě jsou daleko vytrvalejší překážkou. Ženou se do mysli v nekonečných proudech. Jednu vyženete a jiné za ní vklouznou. Myslíte si, že jste se jí zbavili a než si to uvědomíte, vpustíte jinou nebo jiné. Jediné, co na ně platí, je vytrvalost. Abychom nebyli unášeni myšlenkami, je neustálá bdělost právě zapotřebí. Když jsme schopni je spatřit odděleně jako mraky, jak táhnou po čisté obloze, dostazujeme se, když jsme toho schopni, tak toto je vidět odděleně, ano. Co je to za myšlenku? Komu přišla? No mě? A kdo jsem já? A tak se mysl zase přivádí ke zkoumání. Mysl se přirovnává k opici, která skáče od jednoho stromu k druhému a vždy je neklidná. Není nikdy ochotná být tichá. Musíme ji zadržovat, aby neupadávala do nepokoje a přidržovat ji právě ke zkoumání, k pozornosti tomu já. Překážkou není jen toulavá mysl a nekonečný proud myšlenek. Za mnohými myšlenkami stojí totiž elán ega, elán tendencí. Ten jim dává sílu, ten elán, a tak se hůře odhánějí. Podle nauky můžete převzít přesvědčení, že žádné ego není. A není-li ego, můžete příležitostně zažívat i záblesky bytí, vědomí, které jsou neskaleným štěstím. Tady se mluví o tom ve smyslu, co ego, jestli je nebo není, ve smyslu, zda je skutečné nebo neskutečné. Přičemž se má měřítko, co je skutečné a neskutečné, je to, že skutečné je to, co je stále stejné na začátku, uprostřed i na konci. To je skutečné, bezesporu. To, co je na začátku nějaké, uprostřed jiné a na konci úplně třeba není, tak to je neskutečné. To je jenom jevné. To se jeví. Ano. Typickým příkladem je, no jestli naše tělo je skutečné, no není skutečné, ale je jevné. Protože když se do něj říznete, tak je tam řezná rána, takže to je. Ale skutečné, že by bylo stále stejné. Když se podíváme na fotky, když jsme se narodili, říkají, to jsi byl ty, říkají rodiče. Říká, no tohle. To je hlediska skutečnosti a neskutečnosti. Takže ego, pokud tedy se říká, že není, tak je míněno, že se jenom jeví, ale skutečné není. Býváte však přitahováni k nějakému děvčeti nebo chlapci, nebo toužíte udělat dojem na přítele, či přítelkyni, či ovládat nějakou skupinu lidí. Nelibě nesete kritiku, podsuďujete, jak vám někdo opovrhuje v zaměstnání třeba, se necítíte zrovna nejistěji, ale nete k majetku, máte ho rádi, bažíte po majetku nebo pomoci. Ale to vše jsou požadavky ega, o kterém věříte, že předtím jsme říkali, že neexistuje. Nebude-li ego, kdo může pociťovat hněv nebo touhu, nevoli či zklamání? Čili my musíme s egem jakožto pracovním prostředkem počítat. A kdo dělá cestu? Svrchované já jsem? Ne. To je od věku do věku jenom satvicky zbarvené ego. Čili nadávat na ego nemá velký smysl. Něco jiného je ho satvicky zbarvovat. Podporovat satvu v nás. Co to je satva všech? Však víte. Zkoumání není tedy pouhým chladným pátráním, ale je to bitva. Každá cesta každého náboženství je bitvou. Ego, domnělé ego, je třeba tedy nakonec zničit. A to je podstatné tehdy, když vykonalo svou službu. A je to obecné u všech. Jediným rozdílem je, jak to udělat. Jsou cesty, které vyžadují, abyste čelili jednotlivým necnostem, žádostivosti, narutosti a tak dále, pomocí pěstování protikladné cnosti. Ale to trvá dlouho. Sebezkoumání je však přímější cestou. Zmiňované cesty se podobají průklestu stromů. Zůstane-li zachován kmen a kořeny, tak vyrazí vždy nové větve. Sebezkoumání cílí k samotnému vykořenění stromu. Je-li ego zbavené možnosti jednoho výronu, dejme tomu, je-li nuceno do celibátu, ano, jiné průchody se klidně rozvinou, například žravost nebo domýšlivost. Je-li však rozpuštěno samotné ego, tím, když se ptáte, kdo jsem já, pak necnosti, kterými se vyjadřovali, splasknou jako propíchnutý balonek. Dokud však ego není opravdu rozpuštěno, musíme vytrvale bojovat. Co ho rozpouští? Nebo co ho udržuje při životě? No, zgun jsou to, my o tom budeme v lednu důkladně mluvit a v březnu ještě jednou jsem zjistil, tak jsou to rajasa, tenence rajasu a tamasu. Chtění, touhy, přání a hlavně sobectví. No, když mi vůči těmto pravým nepřátelům, tedy cesty, nastoupíme s třetí gunou, s gunou sattvy, tak zavedeme daleko větší etiku do našeho chování a do chování tendencí. Právě rajas a tamas velice zeslabíme, respektive tamas prakticky vyloučíme. A sattva víc a víc přebírá iniciativu. Přebíraná iniciativa se jeví v tom, že sattva, která zesiluje v nás a posiluje ty, harmonizuje tendence, způsobí, že oni se stanou slušnějšími a sattva jenom harmonizuje, chce harmonii, nesoutěží. To je to velikánské u ní. a touží po poznání. Po poznání a po opravdovém štěstí. Čili je sapické ego velice dlouhodobě velmi užitečnou záležitostí. Když té sattvy v ní nabyde tolik vrchu, že nastane harmonický stav v bytosti, klidný, nezrušivý, ke každému dobrá vůle a uctívající, pak nastane závěrečná část, kdy sattva přeroste sattvu. Ale o tom teď nemusíme mluvit, protože to je věc na dlouhé povídání a je to, to by se nám pletlo. My musíme napřed v tomto bodě bojovat při harmonizaci sattvou s tím, že dáváme sattvě přednost před rajasem. A to je to, ten boj, na co sebezkoumání cílí. Nevyučuje nějakou novou teorii nebo nauku. Zcela dostačuje, budete-li znát z veškeré nauky jenom bytí přirozeně existuje. To je vám každému jasné, že bytí přirozeně existuje. A vy jste tím, ne, že bytí je mimo vás, vy jste tím bytím. A to je všechno, co máte vědět. Vy jste už tím hotovým bytím. Po nějaké praxi začnete zažívat stále častěji další a další zážitky čirého bezčasového bytí, které je také čirým uvědomováním a nerušeným štěstím. Taková zkušenost není mentální a přece si jí mysl je vědoma. Není fyzická a přece je fyzicky pociťována jako vibrace, či velmi často jako klidné ticho. Když je toto jednou probozeno, začne se projevovat samo od sebe. I tehdy, když nemeditujete. Nebo trvá jako spodní proud při všem, co v běžném životě děláte, zatímco hovoříte nebo přemýšlíte. Toto je velice důležitý bod. A velice důležitá věta. To vysvětluje první přikázání. Když se mluví, miluj Boha z celé mysli, z celé, pozor, žádný 90%, 10% ne, z celé vůle, z celé síly, z celého srdce svého. A když já tu mysl přeci musím někam napřímit pozorností, tak jak mám z celé mysli své síly, vůle ho milovat. A Kristus říká, toto je nejdůležitější ze všech, ty ostatní z toho vyplývají. Ano, je to prosím na základě toho, co jsem vám nyní četl a co yoga zná, a to je spodní proud neustálého bytí, kterým jste neustále, ten je pod nebo nad, jak to chcete, myslí a intelektem a ty mohou pracovat a já jsem s ním. Já ani na chvilku od něj neodplouvám. pozorností. Její pořád pociťuji. Tedy takto. Ten spodní proud je tu k tomu, aby vás podržel. Protože jinak byste nemohli první přikázání a jedný nemohli naplnit. A to dělá toto. Čili jak vidíte, ta milost je nesmírná a všechno jde, jenom se chce opravdovosti a ta bytost k tomu dojde. Z hlediska metody je důležité a vysvětluje se tím, proč Bhagaván dával přednost tomu, aby jeho stoupenci sledovali zkoumání v životě. Denně tak v uvozovkách meditovat je užitečné a v většině případů je to neopomenutelné, ale to nestačí. Pokud je to možné, měli byste si stanovit pevný čas k meditaci, protože podobně jako při fyzických různých výkonech a funkcích, jako je čas k jídlu, spaní a tak dále, mysl se zvykne i na určitou dobu a reaguje tak více připravená, když to zavedete. Pro ty, kdo jsou vázáni povinnostmi rodinnými či zaměstnáním, je čas hned po probuzení, pokud je skřivan, a večer, pokud je to sova, před odchodem na lůžko nejvhodnějším časem. Ale mimo to by Bhagaván doporučoval, aby stále zkoumali a ptali se sami sebe, kdo to dělá. A aby se zabývali činnostmi, aniž by byli v klamu, já jsem konající. Budeme-li mít celý den toto ladění na mysli při činnostech, pak je to stejné hodnoty, jako když jsme bdělí a vítáme pocit bytí, kdykoliv nastane. Neustálá bdělost a připamatovávání, to je totiž to neustálé. To se hezky slyší, poslouchá, ale dokažte neustálou bdělost a připamatovávání. Jsou nezbytné, pokud nemeditujete. A vy víte často, že ta meditace třeba není možná, ale ta bdělost a připamatovávání, kdo vám v tom rání? Zvláště, když vyvine se spodní proud. Na začátku se setkáváme s častým zapomínáním. I to je nutné překonat. O proud uvědomování je nutno pečovat a jej pěstovat. Úspěch bez úsilí se stěží odehraje. Stěží se dosáhne. To je cesta, kterou založil Bhagaván Ramana. Je nezávislá na formě a naukách, nevyžaduje žádný rituál a může ji nenápadně provádět žena v domácnosti, obchodník, stejně jako mnich nebo jogin. Milost Bhagavána je pro všechny, kdo se na něho k němu obracejí. Nejmoudřejí ji však užívají ti, kdo se snaží jít touto cestou, protože má jeho požehnání a je neselhávající podporou a je pro ně nevyčerpatelným pokladem. No, já myslím, že to, už toho raději necháme, toho dost. Než nebudeme už to dál číst, ještě mám připraveno něco dalšího, ale to už necháme na jindy. Já bych jenom zopakoval to hlavní, co byste si měli odnést z této přednášky. A to je zájem o váš pocit já, kde se ve vás objevuje. a její hledat. Ten já pocit. A u něj dlít pozorností. Dlít pozornosti je dlít v bytí. Uvědomovat si, já, že jste, já jsem. Nic jiného na vás. Ale všimněte si, jak hned příval, proud myšlenek jiných vtrhne, aby vás od toho já jsem pocitu odvál. Ale vy dejte pozornost tomu já. Znovu a znovu. A myšlenky se nestarejte. Nechte je být. Ale to já nenechte být. A to je ten vtip. A být v sobě, no je to něco špatného. Nabádá vás to k něčemu, co by mohlo být nenáležité, nebo nevhodné, nebo jakkoliv negativní. Když víte, že to já pochází ze svrchovaného, tak vás to automaticky začne vést správnou cestou. Proto nemusíte překonávat všelijaké nesnosti, protože pokud začnete se věnovat já, tak začnete nedávat prostor negativním myšlenkám a počínání. To je cesta Ramana Maharšího, Ramana Sadhguru. Tím jsem skončil. Pokud má někdo nějakou otázku, tak rád se pokusím odpovědět. Prosím.
Čím to může být, že vlastně, když mluvíte o myšlenkách, tak já mám takovou zkušenost, že vlastně ty myšlenky mě jaksi neobtěžují. Jo, já se třeba setkávám s tím, že tak jako to říkáte vy, že ty lidé třeba mají myšlenky, které ruší a odtahují je prostě někam ven a na případě třeba to není tak.
Prosím?
Že to není tak, že vlastně, že prostě ty myšlenky
no, to musíte vidět, víte, já za vás nemohu říct. No, buď to máte ticho v mysli, anebo nemáte ticho v mysli. Ale otázka je, k čemu věnujete pozornost. Když máte ticho, žádnou myšlenku nepozorujete, no tak není asi. Já nevím, to musíte vidět, za to vám nikdo nemůže odpovědět, ale jestli to tak je, že máte takové ticho v sobě, tak je to docela příjemné. Ale čemu věnujete pozornost? A po čem toužíte? Je otázka.
Tak já jsem se spíš chtěl zeptat, jestli to jako nemůže být tím, že jsem v těch myšlenkách tak jakoby tak zapuštěné, že vlastně neregistruju, že ty myšlenky nějakým způsobem proudí. A to asi ne, že jo?
No, koukejte, to je příliš mnoho předpokladů, to musí, no, je schopnost pozorovat, tak pozorovat přeci, to umí každý pozorovat. No, napadne vás někdy nějaká ta nebo ona věc, hloupost, chytrost, nebo já ne, čili myšlenky přeci každý člověk umí pozorovat. Něco jste studoval, něco jste chodil do školy a podobně. nejste přírodní muž nějaký jako v kožešinách oblečený, a i ten měl, jak mamota, ulovit myšlenky. Takže to musíte, na to si musíte odpovědět sám, protože pozornost je přeci je vrhání pozornosti někam. To znamená, co je to pozornost? Pozornost je uvědomování. To je schopnost vědomí. Dynamika vědomí je uvědomování. A vy si musíte, každý si uvědomuje, no, uvědomujete si, že jste? No. A jak si to uvědomujete? Ale cítíte se, že jste. Ano. A cítíte se prostě nebo nějaký, že jste takový nebo onaký? Cítíte se stále stejně nebo někdy se to mění? Tak když se to mění, tak máte uvědomování. Tak si všímejte toho. A pak budete vědět, jestli máte myšlenky nebo nemáte. Ještě dovolte, já nevím, kam míříte přesně těm dalším, ale dovolte ještě jednu doplňující odpověď k tomu. Je někteří lidé, nebo teda, co jsou na cestě, kontrolují, nebo teda způsobují, teda pozornost mysli, způsobují její úplné stišení, nebo sledují vyprázdnění, vyprázdnění mysli od myšlenek. A třeba se jim to i daří. Chce to, jak říká tady Osborne, vytrvalost, velkou vytrvalost a dlouhé meditace zpravidla a mít také příležitost pravidelně meditovat. Ano? A dosahují toho, že skutečně nastane ticho mysli a že se při vyvinuté pozornosti ticho mysli, čili ne, možná, že jo, možná, že ne, ale určitě, že teda je tam ticho mysli a nastane ticho. A to ticho třeba trvá klid mysli bez myšlení, půl minuty, minut, pak nějaká myšlenka přijde a člověk od ní otáhne pozornost a ona zase není a tak. A je pouhé to vyprázdnění mysli. Lidé si myslí a očekávají, že to je konečný cíl a že něco nastane. Pozor, že něco nastane v tom cíli, v tom tichu. Buďte ujištěni, že v tom tichu nic nenastane. Protože nic nehledáte. Lidé, to je stav, který se často popisuje v indické literatuře, a říká se tomu tamasické samadhi, kdy teda vůbec žádný pohyb mysli nenastane. Jeden guru takový dělal své žáky a dělal toto ponořování se do tohoto samadhi. A než vstoupil do toho stavu, řekl svému žákovi, přines mi sklenici vody. No a ten žák odešel a pro nádobu sklenici, my říkáme, sklenici, tam žádná sklenice, ne, to by se jim rozbilo, čili nádobu s vodou z pravidla kovové. A on se utíkal pro toho a ten zatím do toho samády vstoupil a byl tam dlouhou dobu. No a říká pověst, že uplynuly léta, on byl pořád v tom. A ten už mezi tím zemřel, ten žák z tou nádobou. A ten konečně po mnohých desetiletích prosází to legenda. Ale aby se zvýraznila ta záležitost. A ten po deseti mnoha letech otevřel oči a první myšlenka, která mě napadla, kde je ta nádoba s vodou. Čili vůbec nic se tím stavem nezmění. Tichem myslí, čili bez jakéhokoliv zájmu, bez jakéhokoliv touhy, po poznání. Tam žádné sebezkoumání není, to není otázka, kdo jsem já. Tam se jedná o tichomysli. Tam má odměnu svou v tom tichomysli, je mu krásně. Tak. Čili pokud tedy já nevím, já sám to jenom říkám, že i toto existuje. To je sice pokročilý stupeň určitý, ale není to konečný. Je rozuměno? Má někdo ještě nějaký dotaz? No. Prosím vás, vždycky bývá potom takové ticho a já nikdy nevím, kdy máme co skončit. Tak vám chci říct jenom to, že kdo potřebuje z nějakých důvodů odejít, tak vůbec to není žádná ostuda, když odejde, není to ukázka nezájmu, tak klidně ať odejde v míru a v pokoji a ty ostatní, pokud tu chtějí zůstat, tak mohou zůstat na dobu, jakou chtějí. To je všechno, co jsem vám chtěl říct, s tím, že se uvidíme zde. Teď to nevím. Druhou středu v lednu, a to je tedy 11. A jinak se ještě uvidíme, pokud teda chcete v pondělí teď 19. v galerii, v kulturním centru Zahrada. Až budete stavět jesličky, až budete u vánočního stromku, až budete obdarovávat své milé, dejte jim to a čiňte ty věci, pokud se vám to podaří. S láskou vašeho já. Vězte, že ten největší poklad je ve vás. A vy ho přejte těm ostatním také, aby ho prožívali. Spolu s tím, co patří k vánočním zvykům. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct.